Začali sme spolu otvárať knihu Job, tak si ju môžete otvoriť spolu so mnou, tú prvú kapitolu. Dnes si ju prečítame celú a niečo z druhej kapitoly. Kniha Job je fascinujúca kniha, ktorá celá hovorí o Bohu. Nie o človeku. A minule som hovoril, že Biblia je jeden príbeh. Príbeh toho, ako Boh hľada človeka, je príbeh záchrany alebo hľadania. A že Božie slovo nie je knihou hrdinou, ktorých by sme mali obdivovať a napodobňovať, ale je o Bohu, jeho veľkosti, jeho kráse a to, čo on robil pri tých ľuďoch. Potom sme hovorili, že Božie slovo a duch je jednota. A to potrebujeme veľmi silno vidieť, že Biblia nie sú len zákony, čo by sme mali a čo by sme nemali robiť, ale predovšetkým nám pomáhajú v tom vidieť Boha, stretnúť sa so živým Bohom, byť s ním a potom z toho stretnutia sa náš život mení. Nie, že my sa polepšíme nejako, ale to stretnutie so živým Bohom nás mení. A sa to potom prejavuje v zmenenom živote. Tak sme hovorili, že utrpenie, my žijeme nádejou. Kresťan žije nádejou. Že nie je ani utrpenie koncom, ani smrť nie je koncom, ale utrpeniu dáva jediný zmysel večnosť. Večnosť dáva zmysel utrpeniu. A potom sme sa pozerali na to, čo je to uctievanie. Skutočné uctievanie v knihe Job. To budeme spolu vidieť na jednom obrázku o chvíľočku, to vám ukážem. A potom sme si povedali, prečo vlastne máme takúto dlhú knihu, 42 kapitol, a čo vlastne, o čom tá kniha je. A dnes sa pozrieme viac na tú prvú, druhú kapitolu, o čom to hovorí. A potom sme sa pozreli na to, že v našom utrpení Boh pomáha mnohým ľuďom a ukazuje, cez nás ukazuje, ako môžu ľudia vo svete zvládnuť problémy. Čiže cez nás chce ukázať svetu, ako prejsť utrpenie. Alebo iné veci, ktoré prichádzajú. A potom tie otázky, ktoré prichádzajú. Prečo? Prečo Boh dovolil, ak je dobrý, aby ľudia trpeli? Prečo nás nechal samých v tom všetkom? A neviem, skopu tých otázok, ktoré si kládol aj Job, prečo ten svet beží tak, ako beží? A videli sme to, že Boh otec, trpiaci otec, pozeral cez svojho syna trpiaceho na nás. A toto je obrovská vec, lebo celá Biblia, aj kniha Job, je o Bohu. O dobrom Bohu, nie o človeku. A o tom budeme sa presvedčať stále viac, keď nám Job odkryje to, ako on vnímal Boha, ako videl aj bolesť a ako videl dobrotu Boha. Potom sme hovorili o tom, že kniha Job je preto taká dlhá, lebo Boh nám nechce dať jednu SMS-ku alebo jednu pohľadnicu a cez ňu krátkou správu by sme mali prejsť cez utrpenie alebo cez bolesť. Ale on nás pozýva na cestu, aby sme prešli celý príbeh a videli ten príbeh, ako Pán Boh vstupuje do ňoho. A že utrpenie sa nedá sa zodpovedať nejakými rýchlymi frázami alebo rýchlymi odpovediami alebo neviem čím iným. A nás pozval do príbehu, ktorý má 42 kapitol. A potom sme hovorili o tom, že Job je báseň. A báseň kvôli tomu, lebo má iný koncept ako koncept prózy alebo rozprávania, lebo v básni človek vyrozpráva to najvnútornejšie, kedy sa dostáva za bránu svojho srdca, kedy už sa na nič nehrá a ostáva len on. On a Boh. Úplne pravdivý, bez masok, bez všetkého. A básne nás vedie ku srdcu človeka. Ja by som poprosil Tinku, keby si dala ten prvý obrázok, ten trojuholník, čo je. Dúfam, že to budete vidieť. Hovoril som o tom, čo bolo uctievanie a čo je uctievanie a k čomu nás vedie kniha Job. Čo je biblické uctievanie. A že to nie je... Uvidíme. Je to na takých troch rovinách. Je to prehlbovanie a ideme stále do hĺbky. Tam môžete vidieť na tej najspodnejšej, ten trojuholník vyjadruje Božiu Trojicu. A na tej najspodnejšej úrovni môžeme vidieť prvú a druhú kapitolu, prvú kapitolu Joba, kedy aj my dokážeme uctievať Pána Boha, keď je všetko v poriadku. Keď sa máme dobre, tak vieme chváliť Pána Boha a vieme nasľubovať veľké veci. Je to dobre. Ale uctievanie nekončí na tejto úrovni. A potom je tam druhá úroveň, keď prídeme o všetko. Job strátil všetko a zrazu zistujeme, že uctievanie ani nie je o tom, čo nemáš. Nie je ani v tom, čo máš, ani v tom, čo nemáš. A zrazu Job sa už nepozeral na to, čo nemá a mnoho ľudí na tejto úrovni skončí s chválou Boha a povie, tak aký je Boh, keď sa stali také a také veci a treba strpíme a deti zomierajú a ako môže byť dobrý Boh a tak. A tu na tejto úrovni skončia s poznávaním Pána Boha, lebo niečo stratili, niečo nemajú. Ale kniha Job ide hlbšie a potom vidíme, že poznávanie Otca, podoba Ježiša Krista a život Duchu Svetom je bytie v Bohu. A tam dochádza Job v 42. kapitole. Už to nie je o tom, že chváli v tom, čo má, alebo ešte vyšší level, že chváli v tom, čo nemá, ale zostáva mu len sám Boh, jeho bytosť, nič viac. A teší sa, raduje sa, prijíma Božú bytosť. A toto je uctievanie, ku ktorému nás vedie kniha Job. Je to o Bohu a o hĺbke bytia v Bohu. Čiže toto sme sa aj dotkli aj minule. A dnes ideme celou tou prvou kapitolou, ale dotknem sa len tých 6 veršov, ale prečítam ju celú, tak si otvorte spolu so mnou. A čítame od prvého verša v mene Božom. V krajine Úc žil jeden muž, ktorý sa volal Job. Bol to dokonalý, priamy človek, ktorý sa bál Boha. Stranil sa zlého a narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. Do jeho vlastníctva patrilo 7000 oviec, 3000 stiav, 500 volských záprahov, 500 oslíc a veľké množstvo služobníctva. Tento muž bol významnejší než všetci ľudia východu. Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadovali domáce hostiny, na ktoré pozývali aj svoje 3 sestry, aby jedli a pili. Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Job posielal po nich a posvedcoval ich. Včas ráno vstal, obetoval spaľovanú obeť za každého z nich, pretože si povedal, možno moji synovia srešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Job to takto robieval ustavične. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa opýtal Satana, odkiaľ prichádzaš? A Satan odpovedal, z potuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy. Bál sa Boha a stránil sa zlého. Satan odpovedal Hospodinovi, neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrastol po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odvetil Satanovi, pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách, len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Jedného dňa, keď Jobovi synovia a céry jedli, pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k Jobovi posol a hlási. Voli orali a osli sa pásli popri nich, keď zautočili Sabejčania a pobrali ich. Paholkov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Ten ešte hovoril a už prichádzal ďalší a oznamuje. Boží oheň padol z neba, zblkol medzi ovcami a paholkami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj on ešte hovoril a už prichádzal ďalší a oznamuje. Chaldeji vyslali 3 oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj tento ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, keď zrazu sa cez púšť prihnala výchrica a udrala na všetky 4 múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Vtedy Job vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, kláňal sa a povedal. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Keď sa toto všetko dialo, Job nesrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan, aby sa ukázal Hospodinovi. Hospodin sa pýta Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan hovorí, z potuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Joba, veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol taký dokonalý a priamy. Bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa pridrža svojej dokonalosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil. Satan odpovedal Hospodinovi, kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Veď len polož na ňo svoju ruku a dotkni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odpovedal Satanovi, nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život. Toľko z Božieho slova. Vidíme ten začiatočný príbeh. To prvé dve kapitoly sú rozprávanie a potom začína báseň a potom je tam ešte jedna stať na konci, ktorá je rozprávaním. A máme tu otázky, mnohé otázky. Čo s tým, keď Fritzl, alebo ako sa volal, 10 ročia držal svoju dcéru a znásilňoval ju v dome zamknutú? Prečo sa to dialo? Alebo 5-ročný chlapec, ktorý bol krásnym radosťou pre svojich rodičov, zrazilo ho auto a matka to videla a zobrala do rúk jeho telo. Kde bol Boh, keď sa to stalo? Prečo to Boh dopustil? Alebo žena, ktorá stráti manžela, alebo žena, ktorá má okrnutého manžela, alebo muž, ktorý má ženu, ktorá si po nehode nepamätá, ani kto je jej manžel. Kde bol Boh? Poznáte rôzne tie príbehy, rôzne situácie, kopec otázok. Už sme povedali to, že utrpenie ani nie je v ranách, ktoré prichádzajú, ale v tých mučivých otázkach, ktoré si ľudia kladú a nevedia na nich odpoveď. Job hľadal odpoveď na otázku prečo. A hľadá? Alebo môže to byť otázka. Hľadal Job odpoveď na otázku prečo? Job a my, teraz počúvajme pozorne, odpoveď na túto otázku nedostávame ani v knihe Job na otázku prečo. To je veľmi zaujímavá vec. Ale dostávame úplne inú odpoveď. Ani jedno prečo v Jobovom živote nedostalo odpoveď, ktorú by sme my chceli počuť, aby dostal. Čo je silnejšie a hlbšie, čo je väčšie ako odpoveď na otázku prečo? Čo je silnejšie a hlbšie a krajšie ako odpoveď na hrozivú otázku, prečo sa to stalo? I keď sa Job nedozvedel o svojom utrpení, dozvedel sa niečo podstatnejšie. Dozvedel sa o Bohu niečo veľmi podstatné. Čiže niečo silnejšie a krajšie, hlbšie a mocnejšie pre srdce človeka, ako odpoveď na otázku prečo, je stretnutie s Bohom. To je silnejšie ako všetky otázky zodpovedané. Hlbšie poznanie Boha mu pomohlo žiť i s nezodpovedanými otázkami. Hlbšie poznal Boha a čo vidíme? Čo vidíme na konci? Dostal Job odpoveď na otázku prečo? Nedostal. A akého ho vidíme? Pokojného, radosného, naplneného, požehnaného. Prečo ľudia chcú odpoveď na otázku prečo? Prečo skôr nehľadajú odpoveď Bohu? Joba vidíme ako príklad toho na konci, že nedostal odpoveď ani na jedno prečo a jeho život bol obrovsky požehnaný, lebo stretol toho, kto je podstatnejší ako všetky tie otázky. A v tom je význam knihy Job. Kniha Job je o Bohu, nie o hrdinovi Jobovi. A zostane nám v mnohom tajomstvom a zostane nám tajomstvom i to, čo sa týka utrpenia. A dozvieme sa v nej o Bohu a to je podstatnejšie. Dozvieme sa, aký Boh je. Job nám ukáže na Boha a tým nás vyzbrojí na chvíle, keď budeme čeliť najväčšiemu utrpeniu. Úplne, nie s pocitom, ale s hrdosťou víťazov. Ježišovi Kristovi. Tajomstvo utrpenia. Odpoveď na utrpenie je hlboké bytie v Bohu. Nie odpovede na otázky prečo, ale hlboké bytie a poznanie Boha. Máme Jobovú charakteristiku v tých prvých 6 veršoch. Toho sa dotkneme. Vidíme, že oslovuje nás to na celej, alebo na všetkých úrovniach našej bytosti. oslovilo to aj Joba. Nejde o filozofovanie o zmysle utrpenia. Nejde o pekných myšlienkách a odpovediach o utrpení. Ide o utrpenie konkrétneho človeka, ktorý žil v konkrétnom čase a mieste, ktorý má svoje meno, ktorý má svoju rodinu, svoj príbeh. Skúsenosť s utrpením nám ho ešte viac približuje a stotožňuje Joba s nami. Robí ho nám bližším. Tak, poďme sa na to pozrieť, skôr ako dáš ten druhý obrázok. Keď sme to čítali, aké sú hlavné body toho, čo sme čítali, keď sme na to pozerali? Čo môžeme jasne vidieť v týchto prvých dvoch kapitolách? Skúste mi povedať, keď sme to čítali. Čo tam je jasné, čo sú tie hlavné body, ktoré tam vidíme? Z toho, čo sme čítali. Božia spravodlivosť. Satan. Ďalej. Pevná viera. Áno, pevná viera. Ďalej. Čo? Ako? Božie dovolenie Satanovi. Fú, to je vážna vec. Čo tam ďalej vidíme? S pokorou príjma tie pliagy alebo pohromy, ktoré prichádzajú na ňo. No dobre, niečo máme. A teraz, aké otázky nám prichádzajú na mysel, keď čítame túto prvú a druhú kapitolu? Aké otázky sa nám vynárajú? Alebo aké sa nám vynárali, keď ste to čítali? Ako nás Pán Boh povedie v živote? Ako sa my staviame k tým pohromám alebo skúškam, ktoré prídu?
No.
To je fantastická vec. K tomu sa dostaneme. To je obrovské vyznanie Boha voči človeku. Tak poďme si pozrieť. Ja som takú tabuľku spravil. Sú dve časti. Prvé sú, aké sú tie hlavné body a v tej druhej tabuľke sú tie otázky. Neviem, či to dobre vidíte. Tam je prvá, tam je, aké sú hlavné body, čo tu jasne vidíme. A tam na pravej strane bol prvý môj dojem, keď som to čítal. A tu má učiteľ, čo som označil učiteľ, to je to, čo nás chce naučiť Božie slovo. Čo sú tie kontextuálne otázky. Čiže ja keď som tam videl, tak som tam videl, môj prvý dojem bol, že opis osoby Joba a čo Boh hovorí o Jobovi. Potom som tam videl Božie požehnania, ktoré prichádzali do Jobovho života, potom jeho kňazská služba, ktorú robil, Božiu zvrchovanosť, potom príčiny utrpenia, alebo príčinou utrpenia Boh, to je zaujímavá vec, potom Satan robí zlo a pôvod zla a právo zverného, dokonal zverného. A vlastne kontext hovorí o tej ľavej strane tu, Boh hovorí a Boh to povedal. To je veľmi dôležité. Boh stále hovorí a pracuje so svojím slovom. A tu môžeme vidieť, že Boh povedal Satanovi. To sú veľmi vážne veci, keď Boh hovorí. To si potrebujeme udomovať vo svojom živote, že Boh hovorí. Druhá vec kontextuálna je, že Boh má nad všetkým kontrolu. Je zvrchovaný, má nad všetkým kontrolu, dokonale všetko ovláda. A potom vidíme, že Job ostal spravodlivý a nesrešil. To sú tri hlavné také kontextuálne body toho. A potom otázky, to je tá druhá časť, ktoré sa vynárajú. Ja som, zase tam bol ten môj prvý dojem, ja som si vypísal, prečo? Prečo trpí nevinný? Potom druhá, prečo Boh dovolil? Prečo Boh dovolil to, čo sa dialo v živote? Tretia vec, kto sú synovia Boží? Tam sme čítali, tí synovia Boží. Kto to sú tí synovia Boží? Štvrtá vec, ktorá mi napadla, Satan pred tvárou Boha. Čo tam robí? Potom, čo mi napadlo, bolo, že prečo sa Boh vystatoval, alebo chválil, alebo to, čo rozprával o Jobovi, prečo reagoval, ako reagoval Pán Boh na to, čo sa dialo. Potom otázka, ako vidieť Jobovu ženu, to je koniec tej druhej kapitoly, tam uvidíme, keď ona mu povedala, že zomri zloreč a radšej zomri, ako máš trpieť. A potom, kedy to bolo? To boli moje také otázky. Ten kontext toho textu, keď sa pozrieme, o čom on hovorí, tak hovorí o týchto otázkach. O čo v skutočnosti šlo? Diskusia medzi Bohom a diablom. O čo tam išlo? K tomu sa dostaneme. Potom, aký je historický kontext? Miesto, čas a prečo to je dôležité, ten historický kontext? Potom, pôvod zla. Tak odkiaľ sa zobralo to zlo a kto je zodpovedný za zlo? Ťažké otázky. A potom, je toto podobenstvo alebo je to história? Je to výmysel alebo je to história? Kniha Job. Ďakujem, môžeš to stiahnuť. Takže tu vidíme tieto otázky. Hneď na začiatok. A môžeme vidieť ten príbeh Joba, ako sa odohráva. A prvých 6 veršov hovorí o tom, kým Job bol, jeho charakteristika. Tak, prepáčte. Tak sa spolu so mnou teraz môžete pozrieť na tú charakteristiku Joba. Tých prvých 6 veršov. Ideme sa na ňu pozrieť spolu. Takže, máme tam 3 otázky hneď ohľadom Joba. Aký bol Job? Čo mal Job a čo robil Job? To sú veľmi dôležité 3 otázky hneď z prvých tých 3 veršov, tých 6 veršov. Čiže aký bol Job? Čítame, že bol bez viny, čo neznamená, že bol bezhriešný, ale je tam použité slovo pravosť, bol tej pravej kvality, pravý človek, skutočný, pravdivý, pravý človek. A môžeme tam vidieť, že ten človek, Job, netrpel kvôli hriechu. To si potrebujeme hneď na začiatku uvedomiť, že to jeho utrpenie nebolo kvôli tomu, že niečo zlé vyviedol. Mnoho z nás sa pýta Boha, o Bože, prečo si to dopustil mne? Namiesto toho, že by kľakli a začali činiť pokánie. Lebo ich vylieči pokánie z hriechu, a keď odstúpia od zlého. A to je odpoveď na ich prečo. Ale tu vidíme ešte hrozostrašnejšiu alebo hĺbšiu otázku. Prečo nevinný? Keď Biblia hovorí o ňom, že to bol pravý človek, ktorý netrpel kvôli hriechu. Potom vidíme jeho osobnú integritu, to je moderné slovo integrita, čo znamená celistvosť, celú bytosť, celé srdce mal pri Bohu, nie pol na pol. Tak trošku Boh a trošku svet, trošku to a trošku hento. Celé srdce, celistve, bol pri Bohu. Nebola to perfektnosť, nebola to bezhriešnosť, ale celistvosť. Potom znamená tá pravosť, že verí a chodí s Bohom, a to je použitý termín z prvej, hneď z prvej knihy Mojžišovej, 17. kapitoly, 1. verš. To je starozákonná zbožnosť, je pomenovaná báť sa Boha, chodiť s Bohom. To ešte sa toho dotknem. To je celý súhrn starého zákona, slove báť sa Boha, chodiť s Bohom. A odvracia sa od zlého a činí pokánie. Takže, máme tu Joba, takúto charakteristiku na začiatok, a môžeme vidieť tam ďalšie veci. Job bol zdravý, bol bohatý a bol múdry. To je to, čo by sme očakávali v dobre fungujúcom svete, a keď Boh je pravdivý a spravodlivý a láska, tak by to malo fungovať. Že dobrý človek, ktorý ho hľadá, musí byť zdravý, bohatý a múdry. Keď je niekto múdry, tak dôsledkom toho by malo byť bohatstvo a zdravie, by sme si logicky povedali. Múdro znamená báť sa Boha, biblicky, hej? To nie je, že múdrosť v mysle vedomosti, ale otázky lásky k Bohu. Ten je múdry. Múdry v Božom slove znamená báť sa Boha, ctiť si živého Boha, vyjadrovať mu naklonosť, lásku. Ako len človek vie vo svojom byti. To znamená, v tom najhlbšom, čo človek je, to najhlbšie sa stotožňuje s Bohom. Úplne v tej najväčšej hĺbke ja chcem patriť Bohu a ho ctím a uctievam. To je tá duchovná správa. Obrátiť sa. A potom druhá vec, ktorá tam je, že sa obrátil od zlého. Obrátenie sa od zlého. A bol to človek, ktorý žil vo svojej morálnej zodpovednosti. Čiže nielen mal zbožnosť kvalitnú, ale aj morálka, jeho morálnosť bola odrazom stretnutia s Bohom. A bol vzorom toho. Čakali by sme, že Pán Boh odmení a požehná dobrých ľudí bohatstvom, zdravím a všelijakými požehnaniami. A to by mal byť dôkazom jeho moci pri dobrom človeku. Ale dôkazom o Božej slabosti je, ak nepožehná. A dokonca naštíví dobrého človeka zlým. Mnohí si povedia, tak to je slabý Boh, keď toto dovolí. Rovnako by sme mohli očakávať, že keď stretneme nejakých chorých, alebo chudobných, alebo skazených, tak uvidíme, ako ich skazenosť viedla nevyhnutne do choroby a do nedostatku, tak povieme, že tak oni si to zaslúžili, lebo žili hriešne. Tak im treba. To by sme očakávali normálne. Dobrých požehnať a zlých potrestať. Ale Pán Boh tak nerobí. Otázka prosperity a zdravia. Mali by sme očakávať, že spravodliví budú bohatí a zdraví? Vôbec nie. Vôbec nie. Ale to z toho nevyplýva, ale na druhej strane by sme nemali súdiť tých, ktorí sú bohatí a ktorí sú zdraví. Ale otázka prosperity nie je otázkou zbožnosti. Utrpenie je znakom a znamením normálneho kresťanského života. Je to znakom kresťana. Utrpenie nie je bohatstvo a zdravie. Ale Pán Boh dáva aj zdravie, aj bohatstvo, ale to nie je znamením duchovnosti. Poznáme dobre frázu, ktorá je pravdivá, ale častokrát sa používa ako fráza. Ale nechcem, aby bola v plytkom zmysle. Príď k Ježišovi Kristovi a bude ti lepšie. To nie je obyčajná fráza. Kde je lepšie miesto ako pri Bohu? Nikde. Ježiš Kristus je príklad trpiaceho služobníka. Kto by chcel tvrdiť, že prosperita je znamením duchovnosti? Ja nepoznám prosperujúceho Krista. Izaiáš 53, trpiaci služobník. Schytal každú ránu za nás a neviem čo všetko. Muž bolesti a trápení. Učeníci trpeli. Na nás chce Pán Boh ukázať svetu v nespravodlivých podmienkach, ako žiť s nádejou. Na nás. Až utrpenie ukáže rozdiel medzi vierou a neverou, medzi pravým, pravosťou a klamstvou a pretvárkou. Až utrpenie ukáže skutočné srdce kresťana. Ukáže medzi svetom rozdiel a Božím dieťaťom. Prosperita nefungovala na Ježišovi Kristovi na kríži. Nefungovala na učeníkoch, nefungovala na Štefanovi, nefungovala na Jakobovi, na Petrovi a Pavlovi. Ale nepoviem to, že keď Pán Boh žehná, tak je to zlé. Ak je niekto zdravý, ak je niekto bohatý, nech skloní kolena a chváli Boha. A nech urobí prvý vo svojom živote, lebo je to milosť, že Pán Boh dáva. Tak vidíme túto otázku. Nevieme, kde Job žil. Nevieme presne, kde to úc bolo. Nevieme, kedy presne žil. A zdá sa nám, ako keby bol nikto. A písateľ nám zaznamenal niečo fascinujúcejšie a podstatnejšie. Že Job bol pravý. Bol skutočný veriaci v živého Boha. A dokonca tá jeho pravosť sa prejavovala tým, že okolo videli, že bol pravý a živý Boh v jeho živote. Jeho svedectvo potvrdzovalo pravosť a živosť Boha. Je toto dôležité spojenie, keď sa pozeráme na otázku utrpenia. Pravosť Božieho dieťaťa a živý a verný Boh. Toto potrebujeme vedieť. Bál sa Boha, padal na tvár pred ním v údive, v láske a v bázni. Poznal, že len Boh, jediný sám, je stvoriteľ, od ktorého on i svet existuje a je jeho existencia a sveta úplne závislá od Boha. On spôsobil bytie, Boh spôsobil bytie a on vstupuje do autenticity nášho bytia. On vstupuje tam, kde odhodíme všetky masky. Tam sa stretávame v našom byti s bytím Boha. Ak nám Pán Boh nedá zmysel, ani utrpenie zmysel nemá. Ak Boh nie je zmysel našho života, ani naša existencia nemá zmysel. Je len prázdne blúdenie človeka bez odpovedi, bez nádeje. A ako znak pravého uctievania bolo to, že sa odvrátil preč od všetkého zlého. Jeho život deň čo deň bol znamením pokania a viery. Potom môžeme vidieť, Job 28, keď to budete čítať, je básňou o múdrosti a v závere 28:28 je písané, že múdrosť znamená báť sa Boha a odvrátiť sa od zlého. To je múdrosť. podľa Božieho slova. To je presne to, o čom hovoria prvé verše tejto knihy o Jobovi. Job je v najhlbšom biblickom zmysle múdry muž. Čo je zdôraznené tým, že bol pravý a pravdivý uctievač. On je bezúhonný, čo neznamená, že bol dokonalý alebo bezhrešný, ale ide skôr o to, že bol celistvý pred Bohom. Celé srdce patrilo Bohu. Jeho život bol z jedného kusa, celok. Čo hovorili jeho pery, čo bolo uctievaním jeho úst, to bolo žité v jeho živote ako uctievanie celej bytosti. Bezúhonnosť je v Jozuovi 24.14 preložená ako úprimnosť. Dnes je veľa ľudí neúprimných a veľa kresťanov neúprimných. O Jobovi, alebo biblická úprimnosť, je znázornená cez život Joba. Je nazvaný ako právy. Úprimnosť a rovná právosť. Znamená to oboje. Lojalitu, oddanosť voči Bohu a priamosť v jednaní. V živote. Zdá sa pri letnom pohľade, keď pozeráte na neho, aj v Ezechielovi, keď pozeráte 14, tá kapitola 14. verš, že Jobova spravodlivosť bola povestná. Táto celá kapitola v Ezechielovi hovorí o tom, že tam bol Dávid, Job a Noé, myslím. A tam je napísané, že keby aj títo traja mužovia prišli vo svojej spravodlivosti, ale Boh sa nezmiluje kvôli hriechu, ktorý Júda robil, Izrael robil. Čiže môžeme už tam vidieť legendárnosť Jobovu, jeho spravodlivosť. A povedal, len oni by boli pre svoju spravodlivosť vytrhnutí. Tu na začiatku príbehu je pravý Boží človek par excellence. Fantastický človek, človek, ktorý chodil s Bohom, s čistým svedomím a jeho hriechy boli vyznané, odpustené, jeho život ukazoval všetky znaky pravého uctievača. A potom vidíme, že sa to niečo sa tam začalo meniť. Čo by bol... Dokonca to išlo tak ďaleko, že Pán Boh vyznal pred Satanom a pred celým nebeským publikom jednu vec. Či vidíš môjho služobníka Jóba? Čo by Boh vyznal, povedal o mne a tebe dnes? Ako by ťa opísal? Ako by ma opísal? Fantastická vec, keď Pán Boh takto nádherne opísal Jóba pred diablom a pred nebeským publikom. Takže mal charakter, bol z jedného kusa na rozdiel od rozpoltených a dvojtvárnych. Bol čistým a prezračným. Jeho charakter bol zrkadlením duchovného a morálneho postoja. Bál sa Boha, to je duchovný rozmer, ukazuje na vzťah k Bohu. Bázeň pred Bohom tvorila obsah starozákonnej zbožnosti. Byť zbožný znamenalo báť sa Boha. Chránil sa zlého, to vyjadrovalo jeho morálny obsah života. Vzťah k dobru a k zlu. Nenávidel zlo. To bolo obsahom starozákonnej mravnosti. Poznanie a život išla ruka v ruke. Zbožnosť a mravnosť. Práva mravnosť vyviera zo zbožnosti. Z Boha, nie z ľudských síl, ani z toho, že sa chcem polepšiť. Nikdy to nie je z toho, že ja sa stanem lepším. Lebo to je len moralizovanie. Ale ak poznám Boha a jeho lásku ku mne, a vtedy sa mení môj život, vtedy dostáva morálka inú kvalitu. Poznanie Boha mení život. Nezmenený život je nepoznaním Boha. Zmenený život je oslavou Boha a nie človeka. Tak poďme rýchlo pozrieť, čo mal. Rodinu, mal 10 detí, to je, mal zabezpečené potomstvo, mal rod, mal meno, mal obrovské bohatstvo, mal postavenie. Mal, a vidíme tu nádherný obraz rodiny, harmonie, prosperity, láska súrodencov, navštevovali sa a neviem čo všetko. A stretávame sa tu s veľkým požehnaním, ktoré Pán Boh dal. V starom zákone to požehnanie bolo vyjadrené v materiálnej oblasti. Ale môžeme vidieť to bohatstvo, ktoré bolo aj nad tie najdivokejšie sny a predstavy ľudí, ktorí sú chamtiví, tak bol požehnaný Job. Ešte viac, ako si oni dokázali predstaviť. Bože požehnanie bolo nad ním vo všetkom. A podľa 1. Petra 4.12 vidíme iné požehnanie, ktoré Boh dáva. Plnosť požehnania. A čo je to? Milovaní, nedívte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vašu skúšku, pre otestovanie. Ako čo by sa vám diala nejaká čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste aj pri jeho zjavení jeho slávy sa mohli radovať plesajúci. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslávení ste. Lebo duch slávy a duch pokoja Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. Nech nikto netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo neviem čo, ďalej hovorí o tom, čo je utrpenie, ale hovorí, že požehnanie novozákonné je duch slávy a duch pokoja, ktorý spočíne na vás. Odpočinok, úľava, moc ukončiť je v duchu. Byť je v duchu. Ak duch Boží nás plní, ak žijeme v duchu, tak cez utrpenie dostáva úplne nový rozmer. Požehnanie v duchu svetom. To má kresťan dnes. Cez všetko máme požehnanie, cez dielo Ježiša Krista, cez jeho utrpenie, tu nám Svätý Duch všetky tie bohatstva dáva k dispozícii. Čo mal? Bolo to Božie požehnanie. Nie veci, ale Božie požehnanie, ktoré bolo nad ním. Mal veľa detí, mal veľa majetku. Veľkosť majetku sa hodnotila podľa počtu zamestnancov. Čiže keď máme tu podnikateľov, podľa starozákonného by vás hodnotili podľa toho, koľko zamestnancov máte. Podľa toho ste požehnaní. Alebo podľa kusu zvierat, dnes by sme nazvali podľa počtu aut zaparkovaných pred firmou. Zdá sa, že Job bol dokonca orientálnym patriarchom, bol načelník kmeňa, ktorý stál na čele tohto kmeňa, lebo neskôr Job hovorí, že aj starci sa mi kláňali, aj deti mali v úcte, keď som išiel. Ten jeho charakter bol tak silný a to, jak sa bál Boha, že všetci mlčali, keď išiel okolo. Takú mal autoritu. A takým by sme mali mať aj my sa k autoritám. Veľmi vážne si to premyslíme. Ale v Jobovi máme dočinenia s veľmi, veľmi požehnaným človekom a v starej zmluve by sme povedali, že to je dokonalý požehnaný človek. Dnes je to bytie v duchu svetom. V tom, čo Ježiš Kristus urobil. A potom, čo robil? Posledná vec. Bol hlava rodiny, mal zodpovednosť za deti a vidíme tam nádhernú úlohu otca v rodine. Bol kňaz, ktorý robil kňazské veci s obeťami. Skôr, ešte ako boli ustanovené obete Bohom za Mojžiša, už on robil obete. Bol takým ako prvým kňazom. Robil to, že obrat od zla k dobru. Kňaz sa rovná patriarcha v starozmluvnom ponímaní. A ešte vo verši 5 tu vyznávame, ako jeho zbožnosť bola pestovaná a sa rozvíjala. On nebol človek, ktorý zastal, ale ktorý sa rozvíjal a bol ostražitý na modlitbe. To je vec, ktorú tam vyznáva Božie slovo. Bol ostražitý na modlitbe a to je znamením Božieho dieťaťa. Ako je to s námi? Znamením pravosti je byť ostražitý na modlitbe. Kde sú modlitebníci v tomto zbore? Kde sú praví veriaci, ktorí budú skláňať kolena? Job, prvou jeho vecou bolo modliť sa. Bol zameraný na najväčšiu jeho prioritu v živote a tá bola držať jeho aj svoju rodinu v pravom vzťahu s Bohom. To bola jeho najväčšia priorita. Držať rodinu v pravom vzťahu s Bohom. Seba a jeho. To je to, čo môže jedine dať svojim deťom. Nič iné nemalo zmysel. Ako ich držať v pravom vzťahu s Bohom. Nič iné. Dávaš to najdôležitejšie deťom? Pre mužov, ale aj pre ženy dnes. Dávame to najdôležitejšie deťom? Učíš ich poznať Boha, vidia ho v tebe. Učíš ich rozoznávať dobro a zlo, to robil Job. Udržal seba aj svoju rodinu v správnom vzťahu voči Bohu. To je jediné, čo otec, úloha otca, ale aj matky je, aby udržali deti v správnom vzťahu s Bohom. Čo dávame? Dávame túto najväčšiu prioritu? Je to najväčšou prioritou našho života? Modliť sa. Tu je vzor a príklad cnosti obklopený požehnaním. Nádherný štart do šťastného príbehu. Ak niekto nezažil otca v pravom vzťahu s Pánom Bohom, dnes má problém s autoritami. Mnohí sa búria, lebo nezažili svojich otcov v pravom vzťahu s Bohom. Alebo žijú v pýche, lebo si myslia, že to, čo prežívajú, je to najdôležitejšie. Alebo dokonca urobia úplne zlé uzávery a sa vyhovárajú na to, jak im bolo ubližené, ako im otcovia ubližia, neviem kto. Boh nás vyzýva cez Joba, najmä nás otcov, ku správnemu vzťahu, aby bola najväčšia naša priorita viesť ich deti k Bohu a udržať seba a ich právom vzťahu voči Bohu. Vidíme jeho zápas o deti. Synovia robili hostiny, robili párty, pozývali sestry a Job robil preventívne opatrenia. Za svoje dieťa zástupne obetoval Bohu obeť. Ježiš Kristus bol zástupnou obeťou Otca za nás. Uvedomujeme si to. To, čo Job robil už dávno, to už dávno Pán Boh naplánoval vo svojom synovi. Vedel, že potrebujeme zástupnú obeť. Na našom mieste niekto musel stať, aby sa vysporiadal nielen s utrpením, ale aj s problémom v našom živote. Možno, že srešili vo svojom srdci. O čo mal starosť Job? Mal starosť o ich dovolenku, o ich voľný čas, o ich plné peňaženky, o ich plné brucho. O čo mal Job starosť? Mal starosť o ich srdce. Mal starosť o srdce dieťaťa. Nie o pohodlie. Nie, aby mali všetko. Nie o veci. Otcovia, o čo máte starosť pri svojich deťoch? O ich srdce? Aby boli v pravom vzťahu s Bohom? Ak majú byť v pravom vzťahu s Bohom, my musíme byť v pravom vzťahu s Bohom. Toto robil Job. Hlava rodiny, otec, ktorý sa pri svojich deťoch najviac zo všetkého bal hriechu v ich živote a o ich vzťah k Bohu. O čo sa bojíme otcovia my pri svojich deťoch? On sa bál, aby neboli mimo Boha. Prečo? Lebo najviac zo všetkého sa bál hriechu vo svojom vlastnom živote. Ak sa bojím hriechu vo svojom vlastnom živote, bojím sa, aby moje dieťa nebolo mimo Boha. Čoho sa najviac bojíš vo svojom živote? Bojíš sa hrešiť? Bojíš sa Boha? Alebo sa bojíš, že havaruješ, alebo nebudeš mať prosperitu, alebo ti zatvoria plyn, alebo neviem čo všetko? O čo sa bojíme? Čo nám týmto opisom chce Božie slovo povedať? Že tu máme nevinného človeka, o ktorého nevine tu nie je najmenších pochyb. Úvodom nás pripravuje na to, čo bude nasledovať. Na začiatku vidíme požehnaného Joba, na konci trpiaceho. Prišiel o všetko Božie požehnanie, ale nesrešil. Podľa židovského myslenia bolo utrpenie následkom za nejaký konkrétny hriech. Preto aj keď prišli Jobovi priatelia, sa snažili sa ho o tom presvedčiť, že musel srešiť. Nemali miesto pre nevinné utrpenie. Ale Božie slovo už v úvode hovorí, že Job netrpel tým, že bol vinný, ale trpel práve preto, že bol nevinný. Utrpenie nevinného človeka, o ktorom dal nádherné vyznanie sám Boh. Fantastické vyznanie. Tí, čo trpia nevinne, sa nemusia sužovať pocitami viny, vyčitkami, ani tým, že ich Boh opustil, lebo to tak nie je. V prípade nevinného trpiaceho sa otázka prečo stáva ešte výraznejšia a triznivejšia. Vieme sa zmieriť s utrpením, pre ktoré existuje nejaké vysvetlenie. Ale ako sa vyrovnať s nevinným utrpením, pre ktoré nemáme a nepoznáme odpovede? A to je otázka aj vnútra a tých otázok, ktoré mal aj Job. To bol dôraz na nevinu. Na záver. Máme Joba. Vidíme, aký bol úprimný pred Bohom. Jeho charakter bol vyznaný aj Bohom. Mal správny postoj voči Bohu. Bola tam nádherná rodina. Aká sme my rodina? Robíme Božiu vôľu v našich rodinách? Ja som osobne hrdý, že patrím do rodiny, ktoré patrím. Aká sme cirkev? Sme spolu, tešíme sa, ako sa tešili tí bratia, keď boli spolu? Tešíme sa súrodenci, keď sa stretneme. To bola nádherná rodina. Kež by Boh dal, aby sme boli taká rodina. Ale tam vidíme, že bol tam Job, každý, ktorý po každej hostine priviedol ich k sebe a posvetil a prinášal obete za nich. Bral to vážne s Bohom. Bol vzorovým otcom, ktorý prevzal duchovnú zodpovednosť za svoju rodinu. Nestaral sa len o vonkajšie správanie sa deti, musíš, nesmieš, ale dokonca sa zaujímal, čo sa deje v ich srdciach. Zaujímal sa o ich srdce a správny postoj k Bohu. Bol naozaj dokonalým otcom. A toto bolo niečo každodenné. Každý deň kráčal pred Božou tvárou. a bol to muž podľa Božieho srdca. Tak legendárny, že ho neskôr citujú aj ďalšie knihy. A čo potom vidíme? Potom vidíme 4 ostré utrpenia, ktoré na ňo prichádzali. O tých si povieme na budúce. A vidíme to ako drámu v 4 dejstvách. Mali sme predstavenie Joba. A potom prídu 4 scény, 4 ťažké veci, ktoré sa dotkli Jobovho života. Amen.